naiste jutud .
Tere, kallid kuulajad! Teema, millest tahaksime rääkida, on rõõm olla naine. Me otsime seda ilu, seda armastust, mis on meie sisse kodeeritud Jumala poolt. Ja lugedes ühte raamatut, tõin ma sealt välja ühe mõtte, millega ma tahaksingi alustada tänast saadet. Ükski mees ei suuda kunagi täielikult rahuldada naise sügavaimat igatsust armastuse, ilu ja turvalisuse järele. Ma usun aga, et hoolimata täitumatutest soovidest on siiski võimalik elada täidetud rikast elu, ükskõik, kas siis ollakse abielus või mitte. See on võimalik, kui hoida pilku sellel, kes ütles, mina olen tulnud, et neil oleks elu ja kõike ülirohkesti. Nii ütles siis Jeesus ja seda võime lugeda Johannese evangeeliumist 10. peatükist ja 10. salmist. Saate külaliseks on Marina Treima.
Mina olen Tamara Tammekend.
Me otsustasime rääkida teemal rõõm olla naine. Tere tulemast, Marina. Võib-olla natukene tutvustad ennast. Räägid, kui palju sul lapsi on.
Olen 4 tütre ema. Ja minnes meie teema juurde võin öelda, et olen õnnelik, et olen naine. Ja see mõte, millega sa alustasid, mulle ka väga meeldis. Ja kui me nüüd mõtleme selle peale, et naine ja olla õnnelik, siis võiksin öelda, et Jumal kasutab selleks, et me õnnelikuks saaksime või et me õnnelikud oleksime erinevaid asju meie elus, erinevaid olukordi, erinevaid inimesi. Jumal võib kasutada meie õnnelikuks tegemiseks ka abielu, samas ka üksi olemist. Aga et olla õnnelik, me ei saa oodata, et ei mees, ega abielu, ega lapsed oleksid need, kes meid õnnelikuks peavad tegema. Nii et see algus peaks meil olema õige koha pealt. Ja sa tõid selle kirjakoha ära ka. Kui me sellel teemal räägime, siis minu meest on oluline meil just kristlastena teadustada, et põhi saab meil olla ainult meie isiklik suhe Jumalaga. Ja sellest me saame ka lähtuda, kui me millegi üle mõtiskleme või millestki arutleme.
Me elame sellises emantsipeerunud maailmas. Me tahame ennast võib-olla naistena realiseerida, keegi olla. Ja ma arvan, et Jumal ei ole kindlasti midagi selle vastu, kui me ennast realiseerime. Kui me teeme midagi niisugust, mis meile meeldib. Aga kuidas siis säilitada see rõõm olla naine? Kuidas jääda naiseks mehe kõrval ja anda võimalust mehel olla mees? Ilmselt on see üks kunst, see on üks protsess, mida me vast õpime võib-olla kogu aeg. Sa oled kindlasti seda õppinud oma abielu jooksul, kuidas olla õnnelik. Probleem ei ole ju sellega, et kas ma nüüd abielun või mitte, vaid probleem on vast see, kuidas olla abielus õnnelik, kuidas tunda ennast naisena abielus, kuidas säilitada kõik see, mida Jumal on meile annud, kus kohas on siis see algus, selle protsessi algus, et see hakkaks nagu liikuma positiivses suunas.
Me tuleme oma lapsepõlvest ja minu tulek Jumala juurde ja selle motiiv oligi unistus, et omada õnneliku kodu, harmoonilist kodu ja harmoonilist abielu. Ja kui ma Jumala juurde tulin, või minule vähemalt need inimesed, kes mind selle juurde juhatusid, ütlesid, et Jumal võib minule tagada õnneliku abielu. Ja selles usus ma issanda juurde tookord tulingi. Muidugi ma avastasin veel palju enamat, mitte ainult see, mida ma Jumala läbi kõike võin saada, vaid abielu on mulle avanud elu erinevaid külgi, erinevaid Jumala külgi ja inimeste omigi. Aga mis tähtis on selle juures, et kristlik abielu, ainuüksi, et ta on kristlik, ei taga veel, et ta on õnnelik abielu. Ainuüksi see, et inimene teadvustab, et Jumal on olemas, ei taga veel sinule võimet olla võimeline armastama. Ja see on üks protsess, milles mina ka siis sattusin. Ma muidugi ehmusin ära esimesel hetkel, kui aastat läksid ja esimene eufoori oli möödas, et on argipäev ja kuidas nüüd selles argipäevas olla õnnelik. Aga õnnetuks tegelikult ei tee meid niivõrd teine inimene väljaspoolt, kuivõrd meie enda võimetus armastada. Ja selleks, et avastada seda, et ma ei ole olnudki võimeline armastama, see võttis pikalt aega. see võttis oma 15 aastat aega tõesti. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et kui ma avastasin, et küsimus ei ole, kui tekib sinus rahulolematus kui naine, kui abielu naine, kui laste ema, ma hakkasin uurima ja mõtlema, miks minus on see rahulolematus. Mulle tundus, et kõik välised tegurid on need, mis ei vasta sellele, mis mind õnnelikuks teeb. Küll see on välised võimalused, teine inimene antud hetkel siis meie abikaasad, kuni ma jõudsin tagasi jumalasõna juurde ja Korintuse kirja 13. peatükk, kus meil see väljakutse on esitatud, kus on öeldud, mis asi on armastus ja tingimusteta armastus. Ja ma avastasin, et ma ei oskagi tingimusteta armastada. Küsimus ei ole see, et teine inimene ei ole see, õige ja tema ei suuda rahuldada minu armastuse vajadusi, vaid ma avastasin, et ma ise ei tea, mis armastus on. Ma ise ei ole võimeline andma. Ja siis ma hakkasin vaatama, miks ma ei ole võimeline armastama. Kust on tulnud mul see tühimik? Ja nüüd, kui ma, see nüüd võib-olla küll minu puhul, aga ma arvan, et see laieneb ka teistele, et selleks hetkeks, kui me juba abiellume, kui me mehele läheme või naisi võtame, peaks olema meis, kui me aga oma tõotuse anname Jumale ees, siis me ju tõotame olla selle inimese kõrval, armastada ta kõikides võimalikides olukordades täpselt sellisel nagu tema on. Aga me tihti peale ei ole üldse arugi saanud, mis asi tähendab olla teise kõrva, mis tähendab anda. Me otsime endale sobivat inimest, et tema saaks meile anda. Ja see, ma leian, see lähenemine teebki meile asja keeruliseks. Ja miks me ei ole võimelised andma, no mina nüüd abiellusin 20-aastaselt, ja siis ma vaatasin oma ellu tagasi ja ma nägin, et minu armastuse vajadus oli täitmata, mind ei olnud nagu ette valmistatud. Ma ei olnud saanud seda tähelepanu, ema kasvatas meid üksinda ja isalt näiteks ja kuna ta seda üksinda tegi, siis ta oli ka pidevalt ülekoormatud ja hõivatud. Nii et ka ema poolt mind ei varustatud, mul ei olnud eeskuju ega õpetust, mis oleks mind õpetanud andma. Ja nüüd, kui ma olen juba täiskasvanud inimene ja leidnud teise inimese, siis ma endiselt käin ja nõuan seda armastust, mida mul ei antud siis, kui selleks oli õige aeg. Ma ei olnud nagu valmis. Ja siis minus tekibki see rahulolematus. Kui ma ei leia seda sealt, aga ma otsisin seda hoopis valest kohast. Kui me juba läheme teise inimesega kokku, ma mõistan, et me läheme selleks, et anda. Jumal on loonud inimese oma enese näo järgi, ta on loonud inimese andma. Ja me teame seda lõikuse ja külvi seadust, et kui sa annad, siis ta tuleb tagasi.
Kui me nüüd suhtleme partneriga või üldse teiste inimestega, siis minu arvates aluseks on see, et ma õpin ka iseennast armastama, iseennast tunnustama sellisena, nagu Jumal on mind loonud. Kui mul on rahul iseendaga sellisena, nagu Jumal on mind loonud, tähendab, ma väärtustan ennast läbi Jumala silmade. Kui mina olen Jumalale väärtuslik, nii nagu sinagi, Marina, oled Jumalale väärtuslik ja kõik inimesed on väärtuslikud, siis läbi selle teadmise, see annab mulle sellise kindluse ja tugevuse ja turvalisuse, et Jumal mind armastab. Järelikult ma olen ka võimeline teisi inimesi enda kõrval nägema, armastama ja ka tunnustama. Kui inimene ei suuda ennast armastada ja ei suuda nagu aru saada seda, et Jumal teda väärtustab, siis on väga raske üldse edasi liikuda. Ja ma arvan, et kõige aluseks on akt, millega ma ise ennast tunnustan. Sellest hakkab see asi nagu peale. See ei ole mingisugune ülbus ega uhkus, vaid just nimelt see on aksepteerimine, Jumala aksepteerimine, sest Jumal on mind loonud sellisena, nagu mina olen. Tähendab, ma aksepteerin seda, et Jumal on loonud ka selle teise inimese minu kõrvale. Ja see annab nagu selle aluse, selle suhte loomiseks ja seal taga on selline respekt ja austus. Ja mõneti võib-olla ka sa oled meeldivalt üllatunud, kuidas inimene su kõrval on niivõrd eriline, niivõrd teissugune ja ta on Jumala looming.
Respekteerides ise ennast, sa tegelikult respekteeridki Jumalat. Ja alaväärtustades ise ennast või vääristades ise ennast, sa alavääristad ka seda, mida Jumal on teinud. See ongi see meie Jumala ja inimese isiklik suhe või naise ja Jumala vaheline suhe, et me hindame, ma olen sündinud naisena, eks, ja ma mitte ei lepi selle olukorraga, vaid ma olen õppinud hindama seda. Ma olen lausa vaimustatud sellest, et Jumal on mind lasknud sündida naisena ja ma respekteerin kogu seda ilu, mida Jumal on naise sisse pannud, seda osake temast. Ja selle läbi, kui ma respekteerin Jumalat ise enesest ja tema näo järgi olemist, siis ma hakkangi ennast väärtustama, siis ma hakkangi armastama. See, siin ei ole tegemist enese imetluse, enese armastamisega, siin on tegemist Jumala imetlemisega ja Jumala loomingu respekteerimisega ja see on see, et armastama ligemist nagu ise ennast, samamoodi on Jumal loonud ka teise inimese. Eks? No see on umbes see sama, mida sa Tamara rääkisidki. Ja naisena, ma ei ole kunagi mõistnudki, me rääkisime emantsipatseerunud naistest, et seda vajadust, kord ma, kui me, meie Rootsi perioodi ajal, kui me elasime Rootsis, oli tehtud üks konverents koos näitusega, mille pealkiri oli, et naine suudab. Ja mina ausalt öelda, see oli väga üllatunud, miks peab väitma, et naine suudab. Minu mõelest on see niivõrd loomulik. Kas on vaja kellegile tõestada, et naine suudab? Seda ei ole vaja tõestada. Inimene suudab. Oled sa naine või mees, sellel ei ole erilist tähtsust. Ja see mõte ja selle püstitamine oli minule nagu küsimus. Tähendab, et keegi on väitnud, et ei suuda või see, et naine peab võistlema mehega. Ei ole ei mehele ka naisel vaja võistelda. Neil tuleb üksteist õppida armastama. Naine, ma olen õppinud lõpuks olen ma õppinud. Hakkan jõudma sinna poole, et ma hakkan aru saama nüüd, mis on armastus. Ja mul ei ole mingit probleemi meeste rahvastadega. Ma ei ole oma elus kunagi kogenud, et mind oleks alandatud sellepärast, et ma olen naine. Ja ma leian ka, et inimene, kes alandab teist inimest, see vajab oma kompleksside peitmist või tal on endal probleem, kui ta vajab enda tõstmist teiste inimeste arvelt, eks? Ja sellepärast see võitlus positsiooni pärast või võitlust õiguste pärast. Ma ei ole sellest aru saanud ja ma ei ole pidanud kunagi sellepärast võitlema.
Naiste jutud.
Me räägime palju usust ja meil on vaja usku väga paljudeks asjadeks. Aga kas me rakendame oma usku ka inimsohetesse? Võib-olla isegi enesetunnustamise küsimus on sisuliselt usu küsimus. Ja kui me nagu saame need fundamentaalsed tõed endale selgeks läbi Jumala püha vaimu, siis tegelikult sellest lähtuvad kõik muud asjad. Kas me naisena suudame olla õnnelikud, nautides ema rolli, abikaasa rolli, kõiki neid võimalusi, mida Jumal on meile tegelikult annud? Kas ei ole ime olla ema? Kas ei ole ime kanda ühte last, tunda selle lapse liigutust, kui sa teda kannad? Me tahame näha enda ümber imesid, aga me ei näe seda, et tegelikult see ime on meie sees, see laps, kelle jaoks on Jumalal plaan, kes on täpselt samamoodi Jumalale armas ja ta peab kujunema isiksuseks, ainulaadseks, kordumatuks, selleks, kelleks Jumal on ta loonud. Ja meie saame olla selles protsessis osalised. Ja pärast, kui sul on võimalik olla selle lapse kõrval, näha, kuidas ta kasvab, kuidas ta areneb, kas me ei oskame endale üldse teadvustada naisena neid asju tihti? Kas me oskame nautida seda protsessi naiseks olemiseks, emaks olemiseks, seda protsessi? Võib-olla sa oled vanemaks, siis sa oskad nagu tagasi vaadata ja mõelda, kuivõrd fantastiline see kõik on. Nii et me peaksime nagu igapäev nägema ka seda imet, et meil on perekond, et meil on lapsed, et me oleme selles Jumala plaanis kaasatud. Sa oled 4 lapse ema Marina ja sa kindlasti võid öelda, et kõik need lapsed on erinevad sul. Kuigi te kasvatate neid ühtemoodi, on nad kindlasti välimuselt, iseloomult, oma võimetelt erinevad ja see on Jumala ime.
Erinevad on nad juba ainuüksi sellepärast, et mina olen olnud erinev ja nende isa ka. Sel hetkel, kui ma neid kantsin, siis kui ma nad sünnitasin, siis kui ma neid kasvatasime, me oleme olnud erinevad. Me oleme olnud oma vaimses arengus, oma suhtes koos Jumalaga väga erinevad laste kandmise ja laste kasvatamise ajal. Ja ainuüksi see on, mis on neid erinevaks teinud. Kui sa räägid ka sellest, et olla õnnelik kui ema ja hinnata neid hetki, ma tagantjärgi, ma tean palju asju, mida ma olen valesti teinud. Ma tahaks palju asju teistmoodi teha. Mul ei olnud ei teadmisi, tarkustega kogemusi sellel ajal, kui ma esimese lapse sünnitasin või teise. Nad sündisid 4 kõik 6 aasta jooksul. Nii et ma tahaks võib-olla öelda teistele, kes alles kannavad oma lapsi või kes alles hakkavad sünnitama oma lapsi, et me tõesti lepiksime, kui inimestel üldse see probleem on. Võib-olla paljudel naistel emadel ei olegi seda probleemi, et nad hakkaksid hindama seda, et nad on naised, et nad hakkaksid hindama seda võimalust, et nad on emad ja et me ei laseks ennast kaasa tõmmata sellest võidujooksust ja sellest kiirusest, mis ümberingi toimub. Saare naise kohta, ma olen ka Saaremalt pärit, öeldakse, et kasvatab 6 last ja hoolitseb 6 lapsi ühe mehe eest. Ja praegu mul on tunne, et naistele väline surve on nii suur, et sa mitte ainult ei kasvata lapsi, ei sünnita, vaid sa pead olema edukas tööl ja õpingutes ja mitmes asjas korraga me oleme nagu võtnud oma õlgade peale rolle, mida me ei pea kandma, mis ei ole meie asi kanda. Ja oluline on nagu maha rahuneda või teadustada, kui me sünnitame ka lapse, et me võtame endale selle aja selle lapse jaoks, et me jääme koju oma lastega, et me laseme nendele olla enda lähedal ja et me ei talu ära seda 3-4 aastat, millal nad me kõige rohkem vajavad, vaid et me naudime seda. Sest lapsed tajuvad, mis meis toimub, mitte ainult siis, kui nad on sündinud juba siis, kui me neid enda sees kanname ja jäävadki tajuma seda, mis meis on.
Sa ütlesid ühe märksõna ja see on naudime. Ma olen mõelnud viimasel ajal üldse sellele sõnale. Minu arvates on see üks väga, väga ilus sõna. Naudime. Võib-olla sa elad oma elu ära ja sa ei ole nautinud elu. Sa ei ole nautinud seda elu täie rinnaga. Sa ei ole elanud võib-olla ennast andvalt. Ja heal päeval on su elu läbi ja mitte midagi ei ole enam teha. Tähendab, võt just nimelt see hetk, see tänane päev, mille Jumal on mulle annud. Kas ma näen, kus ma olen, mida ma teen, kes on mu ümber, mida ma võiksin nende inimeste jaoks teha ja homme seda päeva ei ole enam. Ja ma kogu aeg vaatan ette poole ja mõtlen, ma hakkan siis elama, kui ma lõpetan kooli või ma hakkan siis elama, kui lapsed on suured. Ja ma hakkan elama siis, kui ma jään pensionile või lähen siis reisima. Ja kogu aeg on suunatud see pilt nagu ette poole. Aga tegelikult me peaksime õppima elama ja nautima seda hetke nüüd, nagu Piibel ütleb nüüd. See on väga-väga oluline. Ilmselt on see üks väga suur kunst, nautida elu. Ja nautida võib-olla ka seda, et kuidas olla naine. Siin ei ole mitte midagi inetud, kui ma õpin armastama võib-olla ka oma keha, sellisena nagu Jumal on teda loonud. Ja ei saa olla seal mingisuguseid valdkondi, mida ma nagu tõrjun eemale ja ütlen, et see on halb. See on üks õppimisprotsess, milles me nagu oleme kogu aeg ja mida rohkem me julgeme enda sisse vaadata, mida rohkem me julgeme endale küsimusi esitada, seda enam me ilmselt ka kohtume Jumalaga ja näeme seda, kuivõrd imeline on olla naine.
Selleks, et me naudiksime, see on ikkagi jälle see leppimine, ma ei tahaks öelda olukorraga leppimine, vaid selles positiivses mõttes väärtustamine kui ema rolli, kui naise rolli, nägema seda elu, mis naises on, kõike kogu täiust, vaim, hinge, ihu, eks kui naisena ja see hetkes olemine, kuidas õppida nautima hetke, see on küllaltki suur väljakutse ja seda teise korra läheb aastaid, et seda ära õppida, see tähendab suhet Jumalaga, see tähendab usaldamist. See tähendab, et mitte keegi teine ei kontrolli sinu elu, vaid Jumal on see, kelle kätte sa oma elu oled annud. Ja kui sa sellisel moel lähened, elades koos oma issandaga, tead, et ta on armastus, tead, et ta sinust hoolib, siis sa ka suudad usaldada ennast selles hetkes temasse. Ja see esitab sulle ka välja kutse näha ilu selles hetkes, milles sa oled, Anja. Oled sa siis naine laste emana või oled sa üksik naiste rahvas, sellel ei ole suurt tähtsust. Meil tuleb kõigil ära õppida. Me ei saa õnnelikena, välised tingimused, välised olukorrad, teised inimesed ei suuda meid õnnelikuks teha. Ikkagi, kui me ütleme, et õpima tundes Jumalat, me õpime tundma ise ennast ja siis me õpime tundma teist inimest. Mina olen pidanud kogema seda, et näiteks võttes nüüd ühe naise vahelise suhte, minu mees ütles mulle ükskord, et sa ei mõista mind. Ja minu jaoks ei ole suuremad solvangud kui see, et mulle öelda, mu mees ütleb, et ma ei mõista teda. Ja järsku ma avastasin, et mõtlesin jälle ma ei mõista. No millal ma õpin oma meest ükskord mõistma? Ja siis järsku mulle meenus, et Jumal ei ole öelnud, et mõistke üksteist. Ta ütleb, armastage üksteist. Ja mul kohe niimoodi koorem langes minu õlgedest ja tundsin, et aga ma armastan teda. Ei olegi alati võibolla võimalik teist inimest mõista, sest teine inimene isegi ennast ei mõista. Ainult Jumal on see, kes meid lõpuni mõistab. Sellepärast on nii oluline see meie ja Jumala vaheline suhe. Ja see on ka absoluutne alus õnnelikule naisele, et Jumal mõistab sind ja õpetab sind mõistma teist inimest. Jumal armastab sind ja õpetab sind eelkõige armastama teist inimest. Ja kui sa, mina leian, et naistesse on pandud nii palju armastust ja meil on eriline vajadus seda jagada, me oleme loodud abina, Jumala sõna ütleb. See tähendab, et me tahame abistada, me tahame aidata, me tahame olla olemas seal, me tahame teenida. Mina tunnen seda, et mina kui naine, ma tahan teenida. Ma tahan teenida oma meest, ma tahan teenida teisi inimesi või minus on kuidagi see, ma usun, et see on Jumala poolt pandud vajadus minu sisse. Aga ma suudan seda ainult siis, kui ma saan selle jõu oma issanda käest.
Toon siia vahel ühe mõtte. Me teame, et Jumal on armuga teie Jumal. Ja Jumala püha vaim nagu kuidagi õpetas ja näitas mulle. See tegelikult peabki nii olema, et me ei mõista lõpuni teist inimest. Sellepärast, et Jumal on selle niimoodi seadnud. Me ei pöörduks siis tema poole, kui nüüd kas või meie kaasa, kellega meil on võibolla ideaalsed suhted, võibolla harmoonilised suhted, aga lõpuni see inimene ikkagi ei mõista meid nii, nagu mõistab Jumal. Ja Jumal on selle niimoodi seadnud, sellepärast ongi armuga ta Jumal. Ja ma arvan, et me ei peaks selle asja pärast nii väga muretsema, nagu sa ütlesid, Marina, et on oluline see, et me armastaksime seda inimest, me õpiksime armastama, et kas me teda alati mõistame, vaevalt, et me lõpuni ühte inimest mõistame sellepärast, et tihti me ei mõista ju ise ennastki. Kui me nüüd enne rääkisime sellest, et me peaksime õppima võtma ennast sellisena, nagu me oleme, ja ära tundmine, et inimesed võivad hingeliste konfliktide tagajärjel füüsiliselt haigestuda, kuulub tänapäeva ise enesest mõistetavuste hulka. aga siiski oleme liiga vähe tähelepanu pööranud vastupidisele järeldusele. Kehalised konfliktid võivad kahjustada ja segada meie vaimset elu. Nii et kui me ei ole rahul oma kehaga, siis hakkab mõjutama ka meie hingelist ja ka meie vaimulikku elu. Nii nagu inimene on terviklik, harmooniline, järelikult need asjad on omavahel kõik nii tihedalt seotud, et me peaksime nagu ennast terviklikult armastama ennast sellisena, nagu Jumal armastab tingimusteta. Ja kui inimene on rahul sellega, milliseks Jumal on ta loonud, siis tegelikult teised inimesed ilmselt tajuvad seda sinu kõrval ka. Selle inimesega on hea olla, et temaga on turvaline olla. Ja sellest inimesest ilmselt hoomab seda rahu ja heaolu, sellepärast, et tal ei ole konflikti see endaga. Järelikult tal ei ole konflikti ka Jumalaga ja ilmselt on seda vähem konflikte ka teiste inimestega. Need on omavahel väga tihedalt seotud asjad. See vaim, hinge, ihu.
Jaa, ma mõtlen lihtsalt seda, et kas niivõrd olla just nii rahul, kuivõrd usaldada, aksepteerida ja kui meie... Kui me nüüd räägime oma kehast, kui on midagi, millega me rahul ei ole, siis ma leian, et tegelikult meie välja nägemine või me tihti peale arutame, mis on ilu või ma arvan, et väärtused peavad olema ka õiges järjekorras. Ikkagi meie suhtes Jumalaga, sealt tuleb meie rahu ja kui ma olen rahul olematu ise endaga, mis puudutab siis kogu minu täiuste, siis ma arvan, et Jumala käest tuleb ka see võime asju muuta. Kui ma leian, et midagi peaks olema muudetud, siis seal on jälle see sinu ja Jumala vahel see suhte, see usaldus, et ma usaldan oma Jumalat, et kui ma igatsen millegi muutust, siis tema näitab mulle selle tee või tema annab mulle selle jõu, tema on mulle nagu abiks asjade muutmisel, et tihti peale Me muutume vaimse inimesena, meid lausa Paulus kutsub ülesse, et muutuge ja teie meeled saaksid uuendatud ja ma usun, meie sisemine muutus toob ka kaasa tegelikult meie välise muutumise, eks? Et see seos on, kui me tahame väljaspoolt ennast muuta, siis see oleneb nüüd meie suurest tahte jõust ja enesekontrollist ja oleneb muidugi, mis meil parasjagu häda on, millega me rahul ei ole. Ma usun, et muutumine on võimalik, aga ma leian, et see peab käima läbi sisemise inimese, peab toimuma seestpoolt väljapoole ja siis on kõik võimalik.
Ja see on väga hea, mida sa ütlesid, et see muutumine, see protsess peab käima just nimelt seestpoolt väljapoole läbi olemise. Mitte läbi tegemise. Läbi olemise hakkame midagi tegema, aga tehes me ilmselt ei muutu ja meie olemus ei muutu ka. Et see on nagu nüüdkene õige lähtepunkt seespoolt väljapoole. Ja kui me räägime üldse, et milline on ilus inimene, mis siis tegelikult hoiab ühte inimest ilusana? Ja ma ei mõtla seda välist ilu, vaid me rääkisime ka, et see on see seesmine ilu, mis tegelikult peegeldub meist välja ja see ei ole nii sellest, eks, kui vanad me oleme või kuidas me, mida me parasti teeme või ükskõik. See on üks väga suur aare ja väärtus.
Ma arvan, et mis meid teeb ilusaks, on see, kui meis ei ole hirmu, kui me ei karda. Kui me ei karda, et me ei ole aksepteeritud, kui me ei karda, et me ei ole võimelised, kui me ei karda, et me ei ole armastatud, hirm on see, mis teeb inetuks. Ja kui ma ennem puudutasin korra seda lapsepõlve momente ja meie vajadused, mis on jäänud nagu täitmata, siis Kristuses on nüüd see lahendus. Sest paljude laste vajadused jäävad rahuldamata ja täitmata ja oleks ju kohutav, et ei olegi lahendust, on ju. Aga läbi Kristuse ongi meil see võimalus nüüd vabaneda hirmust. Ma julgen edasi elada ise oma käe peal, sest ma kartsin, et ma ei saa eluga hakkama. Ma tulin Jumala juurde ja sealt tuli mul julgus. Tema andis mulle selle julguse. Tema ligi olek, tema tundma õppimine on vabastanud mind hirmust. Ja kui ma käin tänaval ja ma võin näha väga ilusaid, Eestimaal on väga palju kauneid tütarlapsi ja noormehi ja naisterahvaid ja kõik iga seas, aga sa näed nende sees, kui nad on hirmul. Ja siis see ilu jääb selliseks külmaks. Aga sa näed inimesi, kelle silmad säravad ja võib-olla väliselt ei ole see nii täiuslik, aga ta on ilus inimene.
Jah, kui Kristus on meid vabastanud, siis me võime olla need, kes me oleme. Ja kui inimene on see, kes ta on, kui ta on loomulik, kui ta on vaba, kui ta ei ürita mitte kellelegi meeldida, kui ta ei ürita olla keegi teine, siis ta üldreeglina on huvitav, ta on põnev ja ta kindlasti on ka ainulaadne, aga see ainulaadsus teebki selle inimese meile ilusaks, ma ütleksin. Julgus olla mina ise.
Ja see julgus tuleb läbi Jumale. Mm-hmm. Seda, sest inimene on loodud elama koos oma loojaga, sest looja käest tuleb tal kogu tarkus, et elada. Kui me oleme selle kontakti lõhkunud või kui seda ei ole tekkinud või kui seda meil ei ole õpetatud, siis meil ei ole seda julgust, tarkust.
Nüüd vahepeal kuuleme muusikat ja räägime edasi teemal Rõõm olla naine.
Thank you.
naiste jutud.
Tuleme tagasi teema juurde Rõõm olla naine. Saatekülaliseks on Marina Treima. Me elame selles muutuvas maailmas, meie ümber muutub nii palju ja mõneti teeb see meid võib-olla natukene hirmutab isegi. Kuidas siis elada selles muutuvas maailmas, teha neid õigeid valikuid ka naisena, sest neid valikuvõimalusi on päris palju. Aga mida sina, Marina, nüüd tunned praegu oma elu sellisel etapil, kus sa praegu nüüd oled? Me oleme väga erinevad, kui me oleme kas nüüd 20-aastane või võtame nüüd 40-aastane ja need võimalused on ka kindlasti erinevad.
Minul on tunne, et ma olen väga ilusas ajas praegu ja väga palju ilusat on veel ees. Ja ma kuidagi väga tajun, lausa ma võiksin öelda eelist, et olla naine. Ja ma olen ära tunnetanud, kui suur on tegelikult meil just nimelt see valikuvõimalus. Valikuvõimalus, kui mõelda, kui ma nüüd olen abielu naisena ja ma tean, minu abikas on perekonna pea ja tema peal tegelikult seisab kogu vastutus hoolt kanda minu ja laste eest selles kõige materiaalsemas mõistes, siis mingil hetkel ma tajusin, kui ma selle olin endale ka teadvustanud lõpuks, milline võimalus on tegelikult minul. Mul on olnud võimalus valida käia tööl, sünnitada lapsi, olla kodus, käia koolis. Jumal on tõesti olnud armuline ja minu abikas on olnud alati mulle toeks. Alati innustanud mind minema õppima, alati innustanud mind minema tööle, andnud mulle ka võimalus jääda koju. Ja ma usun, et ma olengi praegu sellises ajajärgus, kus ma naudin seda. Ma olen vajanud võimalust olla väljas ja võimalust töötada. Kas selleks, et tõestada, et ma suudan midagi teha või kas selleks, et tõestada, et mind vajatakse või on erinevaid motiive, miks ma olen tahtnud kodunt välja minna. Ja ma usun, et ma olen saanud need rahuldatud, et nüüd ma võin rahus olla kodus nautida, kuna ma alles olen ka õppinud andmist. Ja ma usun, et mul on palju veel õppida sügavuti andmist oma mehele, oma mehe armastamist, oma perele, oma lastele. Eriti, mis puudutab suhteid minu ja laste vahel, meil on 4 tütart, see on olnud mulle tõsiseks väljakutseks, et sugugi ei ole nii, et mina õpetan lapsi või meie õpetame lapsi, me kutsume oma lapsi üles õpetama meid. Sellepärast, et need tingimused, milles meie oleme abikasaga kasvanud, on olnud teistsugused kui meie laste omad ja ma näen, et mul on laste käest väga palju õppida, aga seda kõike ma suudan õppida ikkagi ainult siis, kui ma ei ole üle koormatud naine, kui ma ei ole nurka aetud naine, kellel on niivõrd palju vastutust ja niivõrd palju survet, et ma ei suuda nii palju mahagi rahuneda, et ma suudaksin kedagi kuulata. Ma leian ka, et elu tegelikult, ma olen ühe asja endale selleks saanud, et ma ei saa süüdistada oma olukorras mitte midagi, mis on väljaspool mind, vaid mul on võimalus teha valikuid. Ja Jumal on mul need võimalused annud ja minu lähedased on mind sellest toetanud, mis on ka suur eelis selleks kõigeks. Ja ma tahaks nagu õhutada teisi ka seoses sellega, et me oleme kuulikmine pere, et muidugi meie võimalused välises materiaalses mõttes lähevad kitsamaks, aga me peame selle ohvri tooma, kui me tahame katsetada uut, kui me tahame edasi minna, kui me tahame rutiinist välja või meile tundub, et meie rutiin ei vii meid enam edasi meie arengus, siis me peame olema valmist millestki loobuma ja antud hetkel me siis loobume suurematest materiaalsetest võimalustest ja lepime mingiks ajaks vähemaga, aga see loob meile täiesti uued, sest elu ei seisne mitte materiaalses maailmas üksi, vaid vastupidi, elu seisnebki sisemises arengus või elu mõte iseenesest on areng ja naisena ka, ma olen küll millestki loobunud, aga ma olen niivõrd palju võitnud ja see on mulle niivõrd palju juurde annud, just see, et ma olen ühe olukorra maha jätnud, ma olen pannud enda teise olukorda, mis on seotud millegi kaotamisega mõnes mõttes, väikse riskiga, et kuidas ma ennast naisena nüüd tundma hakkan selles rollis kodus olles, aga on andnud mulle aja suhtlemiseks oma jumalaga, andnud mulle aja suhtlemiseks oma mehe, oma lastega, millel on hoopis teine väärtus.
Ja kindlasti ka teenida teisi inimesi. Ja me peame ilmselt ära tundma selle tegevusplaani, mille me saame jumala käest, mida antud hetkel teha või mingil eluetapil, mis on olulisem ja mis on vähem oluline. Kui on vaja kasvatada lapsi, siis tuleks pühendada ennast tõesti lastele ja mitte ennast tagant lükata, ka piitsutada ja võib-olla lasta enda peale sellist süüdistust, et ma olen siin kodus lastega, ma ei arene, ma ei tee midagi väärtuslikku. Tähendab, meie inimestele panema mingid asjad paika ja võib-olla ütleme, et see on väärtuslikum kui see tegevus. Aga Jumala jaoks on need asjad tihti võib-olla vastupidised.
Mulle meeldib öelda, et ma kindlustan tagalat. Ja ma leian naisena, meil on väga suur roll seda teha. Meie palve, meie võime armastada, luua seda soojust koju, see on nagu tagala kindlustamine. Sinna tuleb minu abikaasa, sinna tulevad meie lapsed ja ma olen õppinud seda nautima. Mul on olnud erinevaid perioode, kus ma olen võidelnud selle õiguse eest ja teise õiguse eest ja lõpuks avastades, et mida ma siis tahan. On pikk aeg olla koos, pikk, mõne jaoks võib-olla lühike, kes on kauem koos elanud juba, aga ma tundsin, et mul oli mingi periood, kus ma kogu aeg nõudsin, kogu aeg tahtsin midagi. Ja pööre tegelikult toimus ikkagi siis, kui ma loobusin kõikidest oma tahtmistest ja mõtlesin, et issand, ma ei taha mitte midagi, ma tahan rahu sinus. Ja ma klammerdusin ainult oma Jumalasse ja sealt avanes minule selline allikas, mis tõi minusse rahu. Ja nüüd on mul hoopis tahtmine anda, mitte saada. Ja siis ma võin anda ükskõik, mis olukord mind pannakse. Kas ma olen kodus koduperenaine või ma õpin või ma töötan. Sellel ei ole suurt tähtsust, sest siis kui sul see allikas on nagu avanenud, siis on sul ka juhtimine ja tarkus olla selles olukorras, milles sa kõige enam anda saad, sest nüüd on sul vajadus anda.
Jaa, aga sa ei saa anda, kui sul ei ole endal mitte midagi. Nii et kui me tahame teine teisi inimesi, tahame midagi Jumala jaoks teha, siis me peame hoidma vabana selle kanali, selle allika kanali, kust me saame jõudu, rahu, rõõmu, tarkust. Kõike seda, mida Jumal meile annab. Ja läbi selle saame me seda edasi anda teistele inimestele. Nii see asi ilmselt töötab. Ja kuidas keegi selle enda jaoks parajasti antud hetkel leiab, ma mõtlen, et kuhu ta ennast siis suunab, mida ta teeb, kas ta on pere jaoks või realiseerib ta ennast mingi töö juures või mis tahes. See on juba iga inimese enda küsimus. Aga sa võid realiseerida ennast, nii nagu sa ütlesid, Marina, oma laste jaoks, oma mehe jaoks, nende inimeste jaoks, kellega sa oled osadusgrupis ja sul on midagi anda. Aga kui me nagu ei saa ilmutust, ma ütlen sellest, kus kohast midagi saada, et edasi anda, siis tekivadki need konfliktid ilmselt.
Üks oluline asi, mida võib-olla lisada, on see, et selleks, et anda, me saame oma loojalt, aga selleks, et loojalt saada, tuleb võtta aeg. Me ei saa jooksu jalu ja kiiresti. See ei tööta, et meil tuleb võtta see aeg, me ei pääse sellest, me peame millestki loobuma. Ja Jumal juhata kui iga üksikut inimest, kus keegi me oleme, mis olukorras me oleme, et kust me saame selle aja. Nii mees kui naine, sellel ei ole tähtsust või lapsed, kõik me peame leidma issanda jaoks oma aja. Siis me saamegi anda, siis meil ongi midagi ainult anda.
Oleme arutanud teemal, kuidas olla naine, kuidas olla õnnelik naine ja mis on siis see võtme küsimus? Me peame otsima Jumalat. Ja kui sina, kallis kuulaja, oled praegu sellises olukorras, et sa ei oska nautida hetke, kus sa oled, sinus on rahutus, sul ei ole seda hingamist, siis otsi kõigepealt see koht, et sa saaksid ennast laadida. Ja läbi selle hakka liikuma siis. Vaata, kus on need avatud uksed, astu nendest sisse ja usalda Jumalat, et läbi sellega ennast realiseerida ja tunda rõõmu sellest kõigest.
Mina olen Tamara Tammekend.
Ja lõpetuseks ma loen veel sitaadi, ma võtsin sellisest raamatust nagu Rõõm olla naine ja ma loen nii. Kuna ma tean end olevat Kristuse poolt vastu võetud ja armastatud, saan ma ennast naisena täielikult aksepteerida ja kogu südamest öelda, ma olen rõõmuga naine. Nii saame siis tänase saate lõpetada. Ja ma tänan sind, Marina, et sa tulid siia. Selline oli tänane saade ja teemaks oli Rõõm olla naine. Ning saatekülaliseks oli Marina Treima. Kõik head teile, kallid kuulajad! Thank you.
kõneled mulle sa, on kallim kõigist aardest. Ma soovin kõigest loobuda, et olla su lähedal. Su armastus mu vastu, sind risti puule viis ja maksid ränga hinna sa minu eeskord Kolgata. See on põhjus, miks sind armastan oma elu sulle võlnema.
Naiste jutud.